អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនដកស្រង់ពីការបិទគប់ COVID លើកដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID 19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសនជ័យដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOE ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE ប្រចាំខែនាយកអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខែនេះយើងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកជជែកវិភាគសារនៅពេលនេះគឺមេរៀនដែលដកស្រង់អំពីការបិទគប់ COVID លើដំបូងនៅភ្នំពេញនៅតែខ្មៅវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សារបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងពហើយនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅកម្ពុជាជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនៃវិបត្តិ COVID 19បាទ
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីចម្ងាយជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនាខណៈនេះដោយដែលលោកនាងនិងលោកសុនជ័យបានជ្រាបស្រាប់ហើយរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រុងតាខ្មៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងមកពលគឺថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងការបិទគប់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហើយជាការបិទគប់ដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកហេតុផលថាជាការឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងលឿនរហ័សនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលក្នុងនោះមានការរីករាលដាលតាំងពីខែកុម្ភៈមកពេលដែលករណីសរុប COVID នៅកម្ពុជាមានត្រឹមក្រោម500ករណីហើយមកទល់នឹងថ្ងៃទី5ឧសភានេះមានរហូតដល់ទៅជិត 17,000 ករណីទៅហើយលោកនាងនេះរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏មានការបែងចែកក្នុងតំបន់បិទគប់នឹងដែរមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងដែលបែងចែកទៅតាមសមាមាត្រនៃកម្រិតហានិភ័យ COVID-19 ធ្ងន់មធ្យមឬស្រាលរៀងគ្នាតាមលំដាប់នៃពណ៌នេះហើយការបិទគប់លើតំបន់នេះក៏មានទាំងបាតុភិបមួយចំនួនផងដែរតទៅនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលបញ្ហានេះក៏គិតឃើញអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជាបណ្ដើរកន្លងមកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុនជ័យតែម្ដងលោកសុនជ័យខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកនាងបានថាលោកកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមមួយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមនានារបស់រាជធានីភ្នំពេញបាទបទពិសោធន៍រស់នៅតំបន់ក្រហមនៃការបិទគប់តឹងរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2 3សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុនជ័យអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបានទេបាទមុននឹងយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគោលរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណជីវិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចដោយសារតែតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅភូមិនេះតែម្ដងនៅក្នុងកាលថាដែនដីនៃសង្កាត់ចោមចៅមួយគឺជាភូមិមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយគេហៅថាមន្ទាត់ក្រហមមន្ទាត់ក្រហមមានន័យថាបើនិយាយពីអ្នកចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងភូមិវិញគឺពុំសូវមាននោះទេមានភាគរយទាបបំផុតហើយជាទីតាំងមួយគេថានៅក្នុងបុរីដែលមានការហុំព័ទ្ធទៅដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយគេហៅថាមានការយាមកាមម៉ត់ចត់ពីសំណាក់សន្តិសុខឯកជនហើយក៏ជាការមួយដែលមានការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ទៅលើកម្មការនៃរោងចក្រហើយនិងអ្នកភូមិខ្លះនោះគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅអញ្ចឹងទោះបីស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងហៅខ្លួនឯងថាជាតំបន់មួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយខ្សែបន្ទាត់ក្រហមហើយក្នុងពេលវេលានៃបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះយើងបានជួបប្រទះដែរនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការ ពិបាកនៅក្នុងការរកទិញទំនិញសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំក៏ថឹកក្នុងភាពស្ថានភាពបែបនេះអ្នកភូមិនទីទៀតក៏មានសភាពមិនសូវខុសគ្នាដែរហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងអាចរកទិញបាននៅទំនិញដែលថ្លៃជាងមុនបាទថ្លៃជាងមុនមានន័យថាសាច់គោសាច់ជ្រូកត្រីបន្លែបង្ការហ្នឹងគឺបានឡើងថ្លៃបាទឡើងថ្លៃខណៈពេលដែលអ្នកខ្វះខាតដល់ទីទៀតកំពុងតែរងចាំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទៀតមានឱកាសទៅទិញទំនិញដែលចុងក្រោយនេះមានការលក់ដូរដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទ
អរគុណលោកសុនជីដែលបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃការរស់នៅតំបន់កោះហុំផ្ទាល់តែម្ដងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអ្នកជិតខាងរបស់លោកនៅភូមិនោះបន្តទៅនេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាឥឡូវនេះយើងបិទបាន3សប្ដាហ៍មកហើយនៅមានការបន្តបិទរយៈពេល1សប្ដាហ៍ទៅទៀតថាតើការបិទគប់រយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកហ្នឹងហុចផលអ្វីខ្លះហើយដែរទៅដល់យុទ្ធនាការនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទបើយើងមើលពីចំនួននៃការឆ្លងរាប់ចូលដល់ថ្ងៃនេះចំនួនជាពិសេសមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងមានការកើនថយកើនថយយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យមានការគិតទៅលើរឿងពីរទីមួយថាស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយបានជារកអ្នកឆ្លងឃើញច្រើនបែបនេះណាមានប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហើយយើងដឹងហើយថាជំងឺមួយយើងនិយាយជារួមទៅជំងឺមួយដែលវេជ្ជបណ្ឌិតដឹងថាជាជំងឺអីដឹងមុខសញ្ញានៃជំងឺនឹងជំងឺអីបានន័យថាឱកាសនៃការព្យាបាលឱកាសនៃការជួយទៅដល់អ្នកជំងឺនោះក៏អាចមានកម្រិតខ្ពស់ដែរយើងខ្លាចតែថាឈឺហើយរោគមុខសញ្ញារោគសញ្ញាមិនឃើញឬក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទនឹងជាចំណុចមួយហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពនៃការបិទគប់នេះយើងយល់ថាជាឱកាសមួយនៃការយល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពថាតើទំហំនៃការរីករាលដាលនឹងវាមានកើតឡើងនៅទីកន្លែងណាទីកន្លែងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយនឹងយើងឃើញមុខសញ្ញាខ្លាំងនឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល
អរគុណលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺចង់ជំរាបសួរលោកថារយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះការអង្កេតរបស់លោកអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវមកដល់តេតិននៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះបាទ
ខ្ញុំប្រមាណមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាក្នុងឱកាសនៃការបិទគប់នេះគឺការរកឃើញអ្នកជំងឺហើយយកអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះទៅព្យាបាលនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការជួយបានទៅដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកម្រិតនៃការជួយនេះឃើញថាក៏មានការលេចចេញនៅការទៀមទានៅការសំណូមពរហើយអ្នកខ្លះក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ពិតបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកជាពិសេសគឺក្រុមកោដៅដែលជាកម្មការនីរងចាក់ហើយនឹងអ្នករស់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាអ្នករត់ប្រម៉កទេសចរអ្នករើសអេតចាយជាដើមលក្ខនឹងលក្ខហើយរីឯផលវិបាកវិញនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទគប់នេះការបិទគប់បានធ្វើឲ្យអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពសមរម្យហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការលំបាកដែរដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងពេលខ្លះទៅមានលុយពិបាកដើររកទិញហើយការតែងនឹងទៀតសតទៅក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃដែលជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងយល់ថាស្ថានភាពបែបនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទគប់នេះការជួយសម្រួលផ្នែកអភិបាលកិច្ចស្បៀងអាហារហ្នឹងក៏គួរតែមានភាពប្រសើរដែលខ្ញុំសម្ដៅទីមួយគេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យមានឱកាសនៃការរកទិញទំនិញហ្នឹងក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យទី2ការបែងចែកឬក៏ការជួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាត នឹងអាចតាន់ពេលវេលាហើយទី3នោះគឺយើងអាចប្រមាលមើលទៅលើមធ្យោបាយដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋទោះបីជាការទិញដូរក៏ដោយជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏ទំនិញសពសារពើដែលប្រកួតប្រគងដែលលក់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាវាជាស្ថានភាពដែលលំបាកតែខ្ញុំហៅថាជាការលំបាកទាំងអ្នកប្រកួតប្រគងទាំងអ្នកដោះស្រាយហើយនិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នយាយរួមគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែលំបាកដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយវាបណ្ដាលមកពីរឿងខ្ជីខ្ជារឿងប្រមាថទៅលើរែងបំរាមសាធារណៈដូចជាពិសេសគឺយើងមើលទៅលើសាវតានៃការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈ2021នេះវាគឺកើតចេញពីប្លុកមួយដែលគេហៅថាគឺជាការបំពេញទៅលើបំរាមហើយនឹងការដែលគេហៅថាជាការកើតចេញពីមនុស្សទង្វើរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់វាជាផលជះជាឥទ្ធិពលវិញគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសុខភាពទាំងសុខភាពរបស់មនុស្សហើយនឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងព័ត៌មានអីជាដើមនឹងបាទ
សូមអរគុណលោកសុនជ័យហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាឥឡូវយើងនិយាយពីការធ្វើត្រូវឯងតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើមិនត្រូវរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងដែលអាចកែលម្អបានបាទ
ផ្នែកព័ត៌មានខ្ញុំមិនហៅថាជាទង្វើដែលមិនត្រូវសោះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាជាទង្វើមួយដែលមានការចំណុចខ្វះខាតណាខ្វះខាតបានន័យថាប្រព័ន្ធនៃការឆ្លើយតបទៅដល់ក្រុមដែលត្រូវការបំផុតហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយការរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទផ្ទុកដែលការបិទផ្ទុកព័ត៌មាននៃការបិទផ្ទុកនេះភាគច្រើនគឺមានការសម្រេចនៅពេលយប់ហើយមុននឹងឈានដល់ការបិទផ្ទុកនេះការលេចធ្លាយចេញជាសារសម្លេងជាដើមនេះដែលធ្វើឲ្យមានគេហៅថាពលរដ្ឋដែលមានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងការបិទផ្ទុកហ្នឹងគាត់មានការស៊ូស្ទាមនីមនីធ្វើឲ្យពេលខ្លះទៅគេហៅថាជាស្ថិតភាពនៃការដែលគេហៅថាការបញ្ញត្តិបញ្ញាលធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអរនៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនហើយទីបញ្ចប់ទីផ្សារដែលមានភាពអ៊ូអរទាំងអស់នោះបានប្រឈមហើយបានត្រូវបានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងជាដើមនឹងបានឈានទៅដល់ការបិទផ្សារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងសួរថានេះជាភាពចាំបាច់ហើយនឹងការក្តាប់សភាពការឲ្យបានឬមួយក៏ជាទម្រង់មួយដែលរួមផ្សំទាំងវិធានការនៃការអនុវត្តវិធានការសាធារណៈហើយនឹងការភាពថ្មោងថ្មីនៃការចូលរួមអនុវត្តនៅក្នុងវិធានការដែលយើងហៅថាការបិទគតុបនេះវាជាបទពិសោធន៍លើកទី1របស់កម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតការជួបដំណឹងនៃការបិទគតុបនេះដូចជាគេហៅថាជាពេលវេលាមួយដែលមានការជួបដំណឹងជាមុនហ្នឹងមានរយៈពេលគ្រប់គ្រាន់ដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ជាការអង្កេតផ្ទាល់បន្លុកក្រៅពីនោះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតទេដែលអាជ្ញាធរលោកបានសម្រេចធ្វើមិនត្រូវដែលអាចកែលម្អបានបាទ
បាទយើងគិតទៅលើរឿង2រឿងវិធានការបង្ការដែលគេហៅថាការពារសួតបាទនេះការពារជំងឺឆ្លងកំអោយឆ្លងស៊ីសួតបំផ្លាញជីវិតនោះជាវិធានការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបាន ជជែកវែកញែកនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនជាប្រវត្តិប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺបញ្ហាអាហារបញ្ហាក្រពះនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាជាចំណុចមួយដែលស្ថានភាពនៃការបិទគប់នេះខ្ញុំយល់ថារឿងតំណែងឡើងថ្លៃវាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតមានទេណាបាទមិនគួរកើតមានហើយគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់តំបន់ដែលបិទគប់ជាតំបន់មួយកាហៅថៃជាតំបន់ក្រហមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនិយាយពីតំបន់ក្រហមមុនគេដែលគ្រប់គ្នាគេចាំថាជាតំបន់មួយដែលមានការលំបាកទាំងអាជ្ញាធរលំបាកទាំងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងស្របពេលនេះយើងបានឃើញការជាប់គាំងនៃការផ្គត់ផ្គង់បន្លែត្រីសាច់មួយចំនួននៅជាយក្រុងបាទយើងឃើញវីដេអូ live តាមបណ្ដាញសង្គមឃើញថាមានបន្លែត្រីសាច់ត្រូវបានអាជីវករឬក៏អ្នកលក់ជាឯកជនបានដឹកទាំងរមាក់ទាំងម៉ូតូធំធំណាប៉ុន្តែនៅកន្លែងបិទទប់ឯជាខ្វះខាតទៅវិញអញ្ចឹងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីជាមេរៀនអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាអំពីចរន្តនៃការដែលមិនអាចឲ្យមានការហូរចូលបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់នេះមកណាថាតើវាអាចទេនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់នេះហូរចូលមកដល់តំបន់បិទទប់ជាសេតតំបន់កោះហោមនឹងអត់ដោយសុវត្ថិភាពបាទខ្ញុំគិតថាមិនពុំសូវជាការលំបាកប៉ុន្មានទេដេសាអីដេសាតែពេលនេះអាជ្ញាធររដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនហើយប្រព័ន្ធនៃការទទួលព័ត៌មានសពថ្ងៃនេះយើងមើលទៅទលំទលាយហ៎ទលំទលាយហេតុអីខ្ញុំថាទលំទលាយបើសិនជាវិបត្តិ COVID នេះកើតឡើងពី10ឆ្នាំមុនហើយមិនមានបណ្ដាញសង្គមស្អីស្កាស់មាន Telegram មាន Facebook មានអីនឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបើមានតែទូរស័ព្ទខលប្រហែលជាក្នុងមកផ្ទះមិនដឹងជាទូរស័ព្ទថ្លង់យ៉ាងម៉េចទេពេញផ្ទះបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Messenger មាន Telegram group មានអីផ្សេងៗហ្នឹងគេអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាគេអាចទៀងទាត់ព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិហើយនៅព័ត៌មានពីខាងក្រៅមកទៀតព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរអីដែលគាត់បានបង្កើត platform ដែលបានបង្កើតទម្រង់នេះបាទមកជួបអាជ្ញាធរទម្រង់នេះឡើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការដេញដោលការសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកការទទួលអានព័ត៌មានភាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញថាមុននឹងមនុស្សហូបបាយគឺមនុស្សស្វែងយល់ពីព័ត៌មានសិនបាទគេមើលព័ត៌មានដើម្បីរកដឹងថាកន្លែងណាដែលមានការលក់តំណែងមានការលក់ម្ហូបអាហារបន្លែត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួបឯងនៅក្នុង Telegram នៅក្នុង Messenger ដែលគេចងជា group នេះគឺបានចែករំលែកបែបនេះហើយក៏វាជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះទៅអាជ្ញាធរក៏ផ្ដល់នៅដំបូលមានល្អល្អដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឱកាសសួរវិញភ្លាមៗទាំងព័ត៌មានរឿងក្រពះនិងរឿងសួតបាទនេះថាសូមឲ្យតែព័ត៌មានរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងរឿងវិធានការបង្ការក៏គេចែករំលែកឲ្យយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាវិធានការ3កុំអីជាដើមហ្នឹងណាបាទ
សូមអរគុណលោកសុនជ័យហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការបិទគប់3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានរូបភាពវិជ្ជមាននិងមានបាតុភិបមួយចំនួនថែមទៀតមានការប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកមធ្យមដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយបាត់បង់ចំណូលហើយអ្នកដែលមានជីវភាពក្រខ្សោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអីជាដើមតាមរយៈការបិទគប់លើកដំបូងនេះលោកយល់ថាអញ្ញាធិបជាបរដ្ឋអាចដកស្រង់មេរៀនអីខ្លះដែរនៅបញ្ហាអភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសង្កាត់ភូមិខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
បាទកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដែរឆ្លងកាត់រឿងល្អផងរឿងអាក្រក់ផងជាពិសេសតកតងនឹងជំងឺមេរោគពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយដែលនិយាយអំពីជំងឺអសន្នរោគណាបាទហើយជំងឺអសន្នរោគនេះរហូតដល់ទៅមកដល់ពេលនេះយើង យើងមើលឃើញវាជាប្រភេទនៃជំងឺឆ្លងបែបថ្មីជាមេរោគឆ្លងដូចជា COVID-19 នេះបើយើងមើលទៅរឿងខ្លះយើងឃើញថាភាពសកម្មឬក៏អសកម្មវាស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការជាក់ច្បាស់គេហៅថាបើយើងចូលសមរភូមិទៅចាប់ខ្មាំងសត្រូវទៅស្រួលចាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងមេរោគ COVID-19 វាត្រូវការចំណេះដឹងជំនាញមធ្យោបាយសម្រាប់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងជួនកាលអាជ្ញាធរខ្លះក៏គាត់មានការខ្លាចញញើតដែរព្រោះមេរោគមើលមិនឃើញដល់ភ្នែកទទេទេអញ្ចឹងទៅការអន្តរាគមការចេញបំពេញការងាររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនពីមុនមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបខ្លះក៏អាចថាមានការយឺតយ៉ាវជាដើមប៉ុន្តែក្រៅពីនេះក៏យើងអាចមើលឃើញដែរថាប្រព័ន្ធនៃអភិបាលកិច្ចជាពិសេសការងាររបស់រដ្ឋបាលសហគមន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាគឺបានបង្ហាញនៅមេរៀនមួយដ៏សំខាន់របៀបនៃការទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគៀកនឹងមូលដ្ឋានជាប់នឹងមូលដ្ឋាននេះគឺអញ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលខ្ញុំហៅថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការជជែកគ្នាគិតពីយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងណាទាំង NGO ទាំងអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងបញ្ញវន្តទាំងឡាយណាខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់រៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នេះម្នាក់មានបទពិសោធន៍អ្វីហើយបាននឹងរៀបចំអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជជែកគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាវិធានការបង្ការរយៈពេលវែងមួយដើម្បីទី1ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគមិនមែនតែ COVID-19 ទេវាអាចមេរោគឯផ្សេងទៀតហើយទី2ជជែកអំពីវិធានការជួយគ្នាណាថាតើមានករណីចេះគួរតែមានវិធានការជួយរបៀបណាណាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការជួយនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតណាយើងឃើញហើយមានការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តការងាររបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិសុទ្ធតែជាអ្វីដែលត្រូវមានការរៀនសូត្របន្ថែមហើយនឹងត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពការពង្រឹងសមត្ថភាពនេះតើតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងនិយាយចំទៅគេហៅថាអ្នកដែលរងគ្រោះពី COVID-19 អ្នករងគ្រោះមិនមែនសម្ដៅលើតែអ្នកជំងឺ COVID-19 ទេអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់ lockdown និងអ្នកដែលខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែ COVID-19 ខ្ញុំហៅថាជាអ្នករងគ្រោះដោយសារ COVID-19 អញ្ចឹងយើងនឹងអាចមានឱកាសនៃការជជែកគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាហើយកសាងនៅយុទ្ធសាស្ត្របង្ការរយៈពេលវែងមួយបាទអំពីរបៀបឆ្លើយតបហើយនឹងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាបាទ
បាទអរគុណលោកសុនជ័យដោយសារតែថ្ងៃទី5នេះថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការបិទគប់លើកទី2ហើយអាចនឹងបន្តទៅមួយសប្តាហ៍ទៀតតែការឆ្លងរីករាលដាលក៏មិនទាន់មានការធូរស្រាលអីប្រមាណដែរតើលោកគិតថាការដកបំរាមអីមួយចំនួននៅរយៈពេលក្នុងសប្តាហ៍នេះឆ្លងបញ្ចាំងពីបញ្ហានៃការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើតលយៈភាពជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬយ៉ាងណាដែរហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតទៅមុខទៀតហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកាន់យកនៅយុទ្ធនាការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីក្នុងការបិទបើកតំបន់នេះតំបន់នោះតទៅនឹងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទ
បាទរឿងពីរនេះដើរទន្ទឹមគ្នាវិបត្តិ COVID-19 បានបង្កើតឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជំរើសនៃការសម្រេចចិត្តគឺសិតតែផ្អែកទៅលើផលប៉ះពាល់ឬក៏សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនៃជំរើសជាដំណោះស្រាយដែរថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមហាជនមានការយល់ថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងនោះលើកទី1លើកទី2នឹងមានគេហៅថា លទ្ធភាពនៃការបង្កើតនៅភាពស្មឬក៏ការការពារកម្រិតនៃការឆ្លងហ្នឹងទោះបីជាมันបាន 100% ក៏ដោយក៏មានកម្រិតខ្ពស់ណាអញ្ចឹងការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលបានដែលមានភាពស្មហើយអ្នកដែលមានការបរិឆេទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពស្មនៃ COVID-19 ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ត្រូវចេញធ្វើដំណើរទៅដោយពាក់ម៉ាស់ដោយរក្សាគម្លាតវិធានការផ្សេងគ្រប់តាមវិធានការផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការផ្តល់លទ្ធភាពមួយឲ្យក្រុមនេះមានឱកាសនៃការបំពេញការងារមួយចំនួនតាមតម្រូវការប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌវិធីអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់ហើយទី2គឺយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើថាក្រុមគោដៅជាក់លាក់ដែលមានការស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតំបន់ក្រហមនោះសុទ្ធតែជាតំបន់ដែលប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះទេទាំងកាលដូចជាសង្កាត់មួយអញ្ចឹងក៏មានភូមិខ្លះដែលមានកម្រិតនៃការឆ្លងនោះទាបបំផុតហើយក៏មានភូមិខ្លះមានការឆ្លងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតដែរអញ្ចឹងគេត្រូវបែងចែកណាបែងចែកដោយបានដោយបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃភាពងាយរងគ្រោះនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកម្រិតទាបហើយក្នុងនោះក៏ដើម្បីជាការបង្កឱកាសនៃការចេញប្រកបរបររកស៊ីទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្រហមសង្កាត់ពណ៌ក្រហមដោយនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំក៏ដោយបើយើងមើលទៅមានតែភូមិចំនួន2អីហ្នឹងទេ2 3អីហ្នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចក្រហមដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែភូមិផ្សេងៗទៀតគឺពុំសូវមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាប្រទេសខ្លះមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ lockdown រហូតដល់2 3ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនមានសម្ដែងអាក្រក់បែបនេះណាហើយការ lockdown អាចធ្វើបានតែម្ដងហើយរបៀបបន្ធូរទៅវិញគឺបន្ធូរជាជំហានជំហានបាទថាបន្តឹងផងបន្ធូរផងណាបាទបន្តឹងកន្លែងដែលប្រឈមខ្លាំងហើយនឹងបន្ធូរកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងយន្តការបន្តឹងហើយនឹងបន្ធូរនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យវិច័យឲ្យមែនតែនដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិជាប្រយោជន៍សុខភាពនិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលដ៏លំបាកនេះដើម្បីបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកសុនជ័យនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណ